Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналысынын кадырман угарманы 3 июнь ишем бүгүнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган 4 кыргызстандык 2 жылга шарттуу кесилип депортацияланса, дагы 2 учурда Сеулда камакта жатат. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар?
Документтерди бурмалап оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүндө Жусуп Абдрахманов тууралуу уктурууну сунуштайбыз.
Адамдар деле табият кулуштары сындуу өзгөрүлмөлүү келишет. Достор деле көп, бирок чын-чынына келгенде баарыбыз эле жалгызбыз. Баарынан жалгызы мен эле болушум керек. Менден жалгызы табыш кыйын.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ауганстандын борбору Кабул шаарындагы бүгүнкү жардыруудан 10 ашык адамдын мерт болгондугу кабарланууда. Маалыматка караганда 3 жардыруу жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгондордун биринин таажиясы өтүп жаткан жерде болгон. Күбөлөр 10 ашык адамдын каза болгонун айтышууда. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кеминде 4 адамдын мерт кеткендигин ырастады. Дагы ондогондор жараат алышты. Абдул Вудут аттуу күбө жардыруу Ауганстандын сенатынын төрага орун басары Мухаммад Аталам Изадиярдын уулу Салемдин тажиясы өтүп жатканда орун алгандыгын билдирди. 2 июнда Кабулда миңдеген адамдардын катышуусу менен демонстрация өткөн. Алар өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылууну талап кылышкан эле. Демонстранттар президенттик сарайды көздөй жүрүш жазуу аракетин токтотуу үчүн Ауганстандын коопсуздук күчтөрү ок чыгарып, көздөн жаш агызуучу газ жана суу бүркүчтөрдү колдонгон. Мына ошондо 5 адам каза болгон. Ауганстандын ички иштер министринин орун басары Мурад Али Мурад 5 адамдын каза болгондугун ырастады. 2 июндагы протесттердин жыйынтыгында 5 адам каза болду, дагы 4 адам жараат алды. Ошондой эле акция жүрүшүндө 19 полициясы жараат алды, деди Мурад Али. 31 майдагы жардыруудан болсо 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча талаштуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мыйзам маалымат каражаттарын ачуу, каржылоо, ээлик кылуунун жолжобосун аныктайт. Мыйзамды 20 апрелде Жогорку Кеңеш кабыл алган эле. Анда жалпыга маалымдоо каражатын негиздөөгө Кыргызстандын жарандары жана өлкөдө катталган мамлекеттик органдар, саясий партиялар гана укуктуу экендиги жазылган. Мыйзам долбоор Жогорку Кеңеште алгач сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашпоосу керек деген чектөө киргизилген болчу. Мындай норма өлкөдөгү айрым маалымат каражаттарына каршы багытталып, сөз эркиндигине доо кетирет деп жарандык коом жана медиа уюмдардын нааразылыгын жараткан. Коомдогу нааразылыктан кийин мындай чектөө алынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк калтырылган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авиациялык ишканасынын кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мамлекеттик кызматка Бишкектин тургуну кайрылып, авиациялык мекеменин кызматкерлери 25,000 доллар пара талап кылып жаткандыгын билдирген. Бул факттын негизинде Бишкек шаардык прокуратурасы ири өлчөмдө пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иш козгогон. 1 июнда бул ишти тергөөнүн алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авиациялык мекемесинин директору, директорунун орун басары жана юристи 8,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалды. Учурда бул иш тергелип жатат. Фарид Ниязов президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ниязов кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Андан соң Фарид Ниязов президенттик шайлоодо социал демократиялык партиянын шайлоо штабын жетектөө үчүн кызматтан кеткендиги белгилүү болду. Ниязов маалымат каражаттарына маек берип, социал демократиялык партиясы Сооронбай Жээнбековго токтолгонун жана ал партиядан жалгыз талапкер катары чыгарын ырастады. Фарид Ниязов президентке буга чейин быйыл март айына чейин президенттик аппараттын жетекчиси болуп эмгектенип келген. АКШ-дагы штаттар, шаарлар, кошмо штаттардын климат боюнча Париж келишимин чыкканына карабай, анын шарттарын аткара берсе болот. Бул тууралуу Нью-Йорктун мурдагы мэри Майкл Блумберг 2-июнда билдирди. Ал Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуудан кийин журналисттерге сүйлөп жатып:
Today I want the world to know.
Бүгүн мен бүткүл дүйнөнүн муну билишин каалайм. АКШ-да шаарлар, өлкөлөр менен кызматташтыкта Париж келишиминин милдеттенмелерин аткарат жана аталган келишимдин бир бөлүгү ойдон калат. Балким Америка өкмөтү бул келишимден чыкты, бирок Америка эли келишимди мурдагыдай эле аткара берет, деди Блумберг. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын шаарлар жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын чабарманы болгон Блумберг акыркы 10 жылда Кошмо Штаттар жаратылышка зыяндуу газдардан бөлүнүшүн 10 эсеге азайткандыгын билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп 195 өлкө кол койгон Париж келишимин 2-июнда чыгарын жарыялаган. Муну менен АКШ бийликтери адилет эмес шарттарда болгондугу үчүн өз кадамын түшүндүрүүдө. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы май айындагы FIFA'нын рейтингинде мурдагы айларга караганда 4 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу федерациянын расмий сайтында жарыяланды. Анда улуттук курама команда 233 упай менен 132 орунду ээледи. Рейтингде футболдук кураманын өткөргөн беттештеринин жыйынтыктары эске алынат. Кыргызстандык футболчулар болсо акыркы жолу март айында Азия Кубогунун тандоо оюндарында Макаонун командасы менен беттешип, атаандаштарын 1-0 эсебинде уткан эле. Ал эми май айында эч бир команда менен беттешкен эмес. FIFA'нын май айындагы рейтингде алдыңкы 3 элтикти Бразилия, Аргентина жана Германия ээлесе, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан 64 орунду, Казакстан 100 орунду жана Тажикстан 137 орунда жайгашкан.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кадырман угарман, акыркы кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына башпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 4-июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүй жана талас өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн эртең жаан чачын күтүлбөйт, күндүз мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз жол менен алган 4 кыргызстандык 2 жылга шарттуу кесилип депортацияланса, дагы 2 учурда Сеулда камакта жатышат. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 эмгек квотасы берилсе да Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Корей жигиттерине турмушка чыккан кыздардын саны азайдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна курган маегинде жооп берген эле. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан, чогуу тыңдасак.
Нурзат айым, Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4 жаран 2 жылга шарттуу кесилген. Алар депортацияландыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwoo Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды. Силер тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да, анан ошол жаңылык чыгар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат, анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношалары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң-чоң ири компаниялар, чоң-чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы, квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өзүнүн ички рыногун, мисалы, коргоош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Бизден айтып кеткен Hyundai Sungwoo Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да булчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде H2 визасы болсо, чет өлкөлөрдө отурукташып калган корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы, F4 визасы болсо, жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungwoo Metal компаниясында азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатышат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын?
Ооба.
Анан ошол сынактар былтырдан бери өтпөй калганын айтышууда да, анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле, апрель айында Кыргызстанда EPS системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон, кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп, бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы, эмгек контрактын жөнөтүп чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы, азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырдантып жатат. Мисалы, жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп, көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында эки чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын арстанда алып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси, бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү, албетте баары эмес, мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан. Мисалы, Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул Кыргызстан айрыкча айылдарда, Кореянын айылдарында, региондордо жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, маарекелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны, жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, EPS системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52 000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул ИПС системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул ИПС системасы аркылуу гана иштей алышат. ИПС системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет. Жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө консулмага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун 4 түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирдечи ишке берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзат айым, дагы бир кошумча суроо. Мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да. Анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500 000 жакын, 500 000 тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. Бирок болсо мурунку жылдарга караганда 2012-2015 жылдарга караганда азыр алардын алар мындай өтө эле азайды. Негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу. Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте, корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба албашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОЙКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундун кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ушул убакытка чейин 70 000 жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундун борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып, өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып, жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулук кыймылынын борбору борбордук Азиядагы негизги регионалдык борбору болуп калуусу азыр пландаштырылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саекбек кызы Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Бир нече көз ирмемдерден кийин тарыхый куугунтук курмандыктары берүүсүн угасыз. Анда Жусуп Абдрахманов тууралуу сөз болот. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну.
АКШ-дагы штаттар, шаарлар жана ишканалар Кошмо Штаттардын климат боюнча Париж келишимден чыккан Нагараваянын шарттарын аткара берсе болоору маалым болду. Ооганстандын борбору кабылдагы бүгүнкү жардыруудан 10 ашык адам мерт кеткени кабарланды. Президент Алмазбек Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзамга кол койду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авиациялык ишканасынын кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалышты. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду куугунтук курмандыктар программасы менен улантабыз. Анын бул жолку чыгарылышында Жусуп Абдрахманов тууралуу сөз болмокчу. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Жусуп Абдрахманов 1911 жылы Көл кылаасындагы Чиркей деген айылда манаптын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Жаш кезинен орус түзөм мектебинде окуп, терең билим алууга жетишкен. 1916 жылкы үркүндө ата энесинен ажырап, жетимчиликтин азабын тарткан. Кийин Совет бийлиги келгенде комсомолго өтүп, Орусия комсомолдорунун 1920 жылкы 3-чү курултайына өкүл катары катышкан. Жаңы бийликтин жолбашчысы Владимир Ильич Ленин менен жолугушуп, узакка сүйлөшкөн. Жусуп Абдрахманов улуу жолбашчы каза болгондон кийин анын шакирттери делингендер Теңирден тескери жолду, кандуу жазалоону тандап алышканын, өлкөнүн экономикалык абалы жыл санап начарлап баратканын көрүп, мындай зордукка каршы турууга буямасы келбестигин билип, болгон сырын күндөлүгүнө төгүп, гумандуу делген коомдун канды булоонду баштап алганына түтөп, өмүрүн ардаган идеалы көз көрүнө жок болуп баратканын ойлоп санаа тарткан.
Тагдырдын жазмышы менен тарыхый зор окуянын күбөсү болуп калдым. Ошондуктан күнүгө өзүм көргөндөрдү, башыңан кечиргендерди кайрадан жан дүйнөңдөн өткөргөн нерселерди жазып калтыруу тарыхый жагынан алганда кызыктуу болбой койбос. Бул ааруу тилекти күндөлүк жазуу менен жүзөгө ашырсаң болот. Ошол себептен мен күндөлүк жазууга аракет жасайын. Чынында оюмду бир топ эле кечигип ишке ашыра баштадым. Бирок эч болбосо кеч болсун
деп жазган Жусуп Абдрахманов күндөлүгүнүн башталышында. Бул 1928 жылдын 18 августу болчу. Жусуп Абдрахмановдун көрөгөчтүгү менен кыргыз эли 30 жылдардын ачарчылыгынан аман калган. Ал эми анын союздук республикалар катарында баарына тең ата республика болушуна кандай аракет жумшаганын айтып отурса узун сөз. Жусуп Абдрахмановдун негизги максаты Кыргызстанды союздук республикалар катарына кошуу, башкалар менен тең ата жашоо укугуна жетишүү болгон. Белгилүү публицист журналист Эсенбай Нурушевдин ырасташынча, Жусуп Абдрахманов кара кыргыз автоном түзүмүнүн мейкинин азыркы турушунан кыйла экенин, арымы кыйла жерлерди камтыган бакубат республика тарызында элестеткен.
Жусуп Абдрахманов биздин ушул кыргыз интеллигенциясынын жалпы эле ушул жетекчилеринин ичинен эң билимдүүсү, эң көрөгөчү, кемеңгери да болгон. Мындай кыргыз биздин тарыхта сейрек эле кездешсе керек деп кээде ойлоп кетесиң. Жаш кезинен эле комсомолдун курултайына барып, элдин өзүнө жолугуп, бир нече саатка чейин сүйлөшкөнү, мындан тышкары жеке саясий ишмердиги таң калтырат да. Азыркы күндө көрө билген экен да. Көп ойлору, көп долбоорлору ушул күнгө чейин келечектүү көрүнөт. Өзгөчө мына Ысык Көлдөн тартып Арал деңизине чейин кара кыргыз Карагалпак автономиясын түзүү жөнүндөгү долбоору да. Ошонун борбору болуп мына Жалал Абад талайлы ушул аймакта ушундай кара кыргыз Карагалпак автономиясы түзөйлү деген идеясы долбоору. Ошол кезде өтө мыкты көрөгөч долбоор болгон деп ачык эле айта алам. Бир жагы арман кылып, бир жагы Абдрахмановдун көрөгөчтүгүнө таң калып, анан эми күндөлүктөрүн окуп отурсаң ушул күнгө чейин актуалдуу да. Мына биздин кыргызды кантип улут кылыш керек, кантип ушуларды көтөрүп өстүрүш керек, көзүнө атыш керек, алдыңкы эл кылып, алдыңкы улут кылып көптөтүш, көгөртүш керек деген ойлору ушул күнгө чейин дагы эле өзүнүн маанисин жогото элек. Абдрахманов жөнүндө айтканда, ошол Абдрахмановдон кийин ушул жалпы тарыхта ушундай масштабтуу ойлонгон, алысты көргөн, абдан билимдүү, өз заманына төп келген, атүгүл алдыңкы заманды да көрө билген, калктын камын, келечегин ушунчалык терең ойлонгон ушул Жусуп Абдрахмановдой саясий ишмер биздин тарыхта чыга элек. Азыр бул Жусуп Абдрахмановду жөн эле Катардагы бир өткөн доордун бир өкүлү деп карап койгондор көп билбейт. Жусуп Абдрахмановдун ишмердигин кеңири көбүрөөк бир ташкыйкат кылып, ушунун кээ бир кыргызга байланыштуу ойлорун, идеяларын кененирээк ташкыйкат кылсак бизге өзүбүзгө деле ушул жалпы кыргыз улут деле жакшы болот эле деп ойлойм да. Буга ошол кездеги орустардын билимдүү, илимдүү деген алдыңкы өнүккөн деген катмарларынын ичинен канча келин кыздар аябай кызыккан экен да. Ушунун өзү эле Абдрахмановдун кандай инсан экенин айтып турат
дейт Эсенбай Нурышев. Түркістан автономиялы социалистик республикасын улуттук республикаларга бөлүү маселеси козголгон чакта Жусуп Абдрахмановдун Жалал-Абадды борбор кылып Кара Кыргыз, Карагалпак республикасын түзүү сунушу жыйын катышуучуларынын чоң талашын жараткан. Совет мамлекетинин негиздөөчүсү Владимир Ильич Ленин менен биринчи сүйлөшкөн кыргыздын жүйөсү советтик түркістандык партиялык өнөктөштөрүн ынандыра алган эмес. Жусуп Абдрахманов андай чакта айыпты башкалардан эмес өзүнөн көргөн. Ынанымдуу жүйө келтире албаганын айтып, аракетин ара жолдо таштап койгон эмес. Ал баарынан мурда өзүнүн талапты катуу койгон. Жасаган иштерине канааттанбаган, дайыма өзүн өзү курчутуп, өзүн өзү камчылап келгенин мына бул сыр ачуусунан деле байкоого болот.
Байкуш менен кыргыз калкым, сен өз тагдырыңды, жеке турмушун чече албаган, бирөөнү сүйүп калып, анын айынан сени менен коштошуп кеткени жаткан бактысыз бир балага ишенип, тапшырып койдуң.
Минтип өзүн өзү сын көз менен караган адам гана айта алат. Компартияны иштен иретип, эл арасында анын катуу кол саясатына ишенбөөчүлүк күчөп, партия жетекчилери менен орто катмардагы активисттердин маанайы пасайып, өлкө опортал жолго түшүп калганын Жусуп Абдрахманов кылдат туюп минтип жазган.
Мамлекеттик аппараттын бюрократиясы, активисттер арасында кандайдыр бир үмүт үзүлүү, пессимизм пайда болду. Сырттан келгендерге ушунун баары даана көрүнүп турат. Бул ээрге эптүү отургандарды, күрөшүп жаткан иштерибизге жеткире ишене албагандарыбызды андан бетер алсыратып салды.
Жусуп Абдрахманов иш билги чыныгы улуттук деңгээлдеги лидер экенин 27 жашында Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы кезинде ырастаган. Жаңыдан бутуна туруп келаткан жаш мамлекеттин чеш чарбалык маселелерин чоң борбор Москвадан кандай кыйынчылыктар менен чечүүгө жетишкенин күндөлүгүндө жашырбай ачык жазган.
Адамдар деле табият кулуштары сындуу өзгөрүлмөлүү келишет. Достор деле көп, бирок чын-чынына келгенде баарыбыз эле жалгызбыз. Баарынан жалгызы мен эле болушум керек. Менден жалгызы табыш кыйын. Пенде дегенин турмуш тиричиликтин ойку кайкысынан оңой эле өтүп кетем деп ойлойт. Менин баамымда турмуш дегенин каалаганча калчап, анан адамды бир күнү акыркы күнгө алып келет. Күрөш жеңиш эмес. Ар бир күнүн жаркылдаган жакшы кубаныч эмес.
Деп жазган ал күндөлүгүндө. Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылкы оңунан чыкпаган көтөрүлүштөн теңинен ашууну кырылып калган кыргыз элинин союздук өлкө ичиндеги өз алдынча мамлекет болушуна жетишүүсү толгон токой кыйынчылыктарга туш келген. Ким билет, Жусуп Абдрахманов башында турган кыргыз интеллигенциясынын бир топ жылдарга созулган тынымсыз аракети болбосо, Кыргызстан өз алтынчы республика болор беле же коңшу эки республиканын курамындагы автономиялык түзүм бойдон калар беле, муну айтыш кыйын. Кыргыз мамлекетинин 20-чы кылымдын башындагы калыптанышынын катаал драмасы терең, ар тараптуу изилдене элек. Ошол кездин катаал чындыгы Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндө эч бир жасалмаланбай, так ачык баяндалган. Жаңы мамлекет түптөөнүн кыйын жүгүн Жусуп Абдрахманов өнөктөштөрү менен толгон токой кыйынчылыктар менен ишке ашырышты. Бирок бул иштин баасы өтө эле оор болду. Ошондогу патриот алгачы муун кыргыз интеллигенциясынын мыктылары Сталиндин кандуу жазылуудан кутула албай жапжаш кураганда атылып кетишти. Алган жарлары жесир, балдары жетим калышты. Алардын бир тобунун жалпы көмүлгөн жери Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин ачыкка чыкты. Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөөчүлөрдүн кыргыз эли алдындагы эмгегинин барк баасын, мамлекет куруунун маани маңызын тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтон уксак.
Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Садыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тынысханов жана ошогон бир топ саясатчылар, окумуштуулар болбосо ошол мезгилдери кыргыз элин бириктирип бир мамлекетке кошуп анан мамлекет үчүн күрөшүү процесси катаалыраак болмок, таптакыр болбой калышы мүмкүн деп айтчу элемес. Себеби тарыхый мыйзам ченемдүүлүк дегендер бар. Кыргыз элинен байыртадан бери келе жаткан тарыхый көрөңгөсү, күчү, кудурети ушул адамдарды алдыга чыгарганда 20-чы жылдары ошол кыргыз элинин тагдырына ишенесине ушул адамдар буйурган экен. Ушул адамдар ошол мезгилдери улуттук мамлекетти түзүүнү, элди бириктирүүнү өздөрүнүн эң жогорку максаттары катары коюшуп, ошон үчүн күнү түнү тынбай талбай күрөшүп, коомчулукту ынандырып, Москвага чейин барышып, кайра кайра катталышып, ички саясий туруксуздуктарга карабастан, ички душмандарга карабастан абдан катуу жигердүү күрөш жүргүзүшкөн. Ошонун натыйжасында бизде ушул 20-чы жылы дегенде ишке ашпай калган 22-чы жылы Тоолу кыргыз областын түзүү боюнча күрөш жүргөн уюштуруу иштери эле өткөндөн кийин Москвадан тыюу келип, жалпы Орто Азиядагы элдерди улуттук этникалык жиктештирүү процесси башталгандан кийин ошол мамлекеттик түзүү мүмкүнчүлүгү келип чыккан.
Кадырман угарман куугунтук курмандыктары берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Жусуп Абдрахманов тууралуу сөз болду. Аны ого кесиптешим Бекташ Шамшиев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 27 май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат айтмакчымын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Ишемби 3-июн күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Анын кыскача мазмуну. Кесип тандоодо жаштар эмнеге көңүл бурушу керек? Окуу жайлар бүтүрүүчүлөрүнө кам көрүшү керекпи деген суроолорго алдыдагы апта темасында сөз болмокчу.
Мен азыр ашпозчу кесибин тандап алгым келип турат. Себеби азыркы учурда ашпозчулар бир кыйла көбүрөөк акча табышат да.
Алар окуу жайдын максаты балдарды жумушка орноштуруу, жакшы балдарды тартат. Бизде бул тилекке каршы карабай да, жөн эле балдарды киргизет, анан бир кандай билим берип чыгарып коет, анан эмки группаны иштешет да.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Агач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Бакыт Асанов кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Афганистандын борбору Кабулдагы бүгүнкү жардыруудан 10 ашык адамдын мерт болгону кабарланууда. Маалыматка караганда 3 жардыруу жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгондордун биринин таажиясы өтүп жаткан жерде болгон. Күбөлөр 10 ашык адамдын каза болгондугун айтышууда. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги болсо кеминде 4 адамдын мерт кеткендигин ырастады. Дагы ондогондор жараат алышты. Абдул Вудуд аттуу күбө жардыруу Афганистандын сенатынын төрага орун басары Мухаммад Алам Изадиардын уулу Салемдин тажиясы өтүп жатканда орун алгандыгын билдирди. 2-июнда Кабулда 1000 ашык адам катышкан демонстрация өткөн. Алар өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылууну жана президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн отставкага кетүү үчүн талап кылышкан эле. Демонстранттар президенттик сарайды жүрүш жасоого аракет токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрү ок чыгарып, көздөн жаш агызуучу газ жана суу бүркүчтөрдү колдонгон эле. Мына ошондо 5 адам мерт кетип, 20 ашыгы жараат алды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев чет өлкөлүк жарандарга маалымат каражаттарын негиздөөгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр маалымат каражаттарын ачуу, каржылоо жана ээлик кылуу жолжобосун аныктайт. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарын негиздөөгө Кыргызстандын жарандары жана өлкөдө аталган мамлекеттик органдар, саясий партиялар гана укуктуу экендиги жазылган. Бул мыйзам парламентке келген учурда жарандык коом жана медиа уюмдардын нааразылыгын жаратып, анда демилгечилер мыйзамга бир катар редакциялык өзгөртүүлөрдү киргизген болчу. Фарид Ниязов президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан ырасташты. Маалыматка ылайык, Ниязов кызматтан кетүү боюнча арыз жазып, аны бүгүн президент Атамбаев канааттандырды. Фарид Ниязов кызматтан кеткенден кийин президенттик шайлоодо социал-демократиялык партиянын шайлоо штабын жетектери кабарланды. Бул тууралуу Ниязов бүгүн өлкөдөгү маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында социал-демократтар партиясы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине токтолду жана ал партиядан жалгыз талапкер катары чыкмакчы. 2014-жылдан бери АКШ башында турган эл аралык коалициянын авиа соккуларынан 500 жакын жайкын тургун мерт кетти. Бул тууралуу АКШнын аскер командачылыгы жарыялаган баяндамада айтылат. Андагы маалыматка караганда Ислам мамлекети террорчул тобуна каршы операция жүрүшүндө Ирак жана Сирияда 484 жай тургун каза болгон. Бейөкмөт уюмдар АКШнын расмий органдары жарыялаган баяндамадагы жайкын тургундардын өлүмү тууралуу сандар төмөндөтүлгөн деп эсептешет. Укук коргоочулар эл аралык коалиция операция жүргүзүүдө жайкын адамдар үчүн коопсуздук чараларын жакшы уюштурбайт деп сындап келишет. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Түркиянын азык түлүктөрүнө киргизилген чектөөлөрдү алуу боюнча токтомго кол койду. Документке ылайык, Орусияда курулуш иши менен алектенген түрк компанияларына салынган тыюу дагы жокко чыгарылды. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Түркияга карата киргизилген санкциялардын бир бөлүгүн алуу боюнча жарлыкка кол койгон болчу.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарга кайрылды. Анын кеңири топтомун интернеттеги azattikchekit.org сайтынан таба аласыз. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда азаттык чекит моби тиркемесине кирсеңиз болот.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угарман, эже сиңдилер рубрикасы бүгүн алгач ирет эфирден жаңырды. Аны интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле кийинки эфирлерибизден да уга аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү апта темасында кесип тандоодо жаштар эмнеге көңүл бурушу керек деген маселенин үстүндө сөз болмокчу. Эскерте кетсем, бул апта темасындагы баяндар 31 май күнү алгач ирет азаттык радиосунун кечки эфиринен жаңырган эле. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз. Алгачкы баян Таластан алынды. Соңку жылдары Таластын жаштары көбүрөөк акча тапкан кесиптерге ыктап жатышат. Маселен, быйылкы бүтүрүүчүлөр арасында ашпоозчу болууну кыялдангандар көп. Облустагы усулдук билим берүү борборунун билдиришинче, кыска мөөнөттө кесиптик окуу жайларды бүтүрүп чыккандар арасында тез эле жумуш таап кеткендер да көбөйүптүр. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантмакчы.
Мен азыр ашпоозчу кесибин тандап алгым келип турат. Себеби азыркы учурда ашпоозчулар бир кыйла көбүрөөк акча табышат да.
Анара Тойгонова Талас шаарындагы мектептердин биринде быйыл 11-классты аяктап жатат. Үйдөгү 5 бир туугандын үчүнчүсү жогорку окуу жайына агылчу көпчүлүктүн катарын толуктагысы келбейт. Анын себебин жөнөкөй эле түшүндүрүп берди.
Тежем бухгалтер. Байкем юристтин окуусун бүткөн. Жумуш табылбай аябай кыйналды. Көпкө чейин үйдө отурду. Мен болсо ошолордун баарын карап ашпозчу болгонун чечтим. Буйруса Таласта же болбосо шаарга кесиптик лицейлерге тапшырам деген оюм бар. Азыркы учурда поварлардын айлыгы Кыргызстанда деле көп болуп калбадыбы? Ансыгары мен дагы чет жака чыкпай эле Кыргызстандын ичинде эле белгилүү бир кафе ресторандарда повар болуп иштегим келет.
Таластагы алдыңкы ресторандын биринде 20 жылдан бери ашпозчу болуп иштеп келе жаткан Нурзина Кузекеева Анаранын сөзүн ырастайт. Өз кезиби соода сатык менен байланыштуу болсо да, ашпозчулукка жаштайынан кызыккан каарманыбыз учурунда 2000 сомдун тегерегинде маяна алса, азыр башкаларга өзү айлык берип келет. Бүгүнкү күндө ал 14 ашпозчуну жумуш менен камсыздаган. Бүтүрүүчүлөрдүн бул кесипке ыктап жатканын 3 баланын апасы өз мисалында мындай деп түшүнөт.
20 жылдан бери ушул жерден нан таап, бала чакасты багып, үй бөлөсү багып иштеп келеатабыз. Акыркы жылдар ушу жаштардын ашпозчулук кесипке басым жасагандар көбөйүп атат. Анткени жумуш жеңилирээк табылат дагы, анан кийин тапкан маянасы да жакшы болуп атат. Көп жерлер азыр кафелер, бүтө ресторандар ачылып атат. Негизине аял киши, кыз кишиге ушул поорлук кесипти мен айтат элем. Конок күтсөң дагы эч кыйналбайсың, үйүндө баардыгын даярдап, өзүңө даярдап. Азыр мен 2 кафе иштетем.
Таласта кыска мөөнөттө кесиптик билим берген 6 окуу жай бар. 2016-жылы облуста 9-классты 3936, ал эми 11-де 2189 окуучу аяктаса, анын ичинен 1200 чукулуу кесиптик окуу жайларды тандаган. Электрик, ширетүүчү, чаштарач, сантехник сыяктуу кесиптерди үйрөткөн окуу жайларда негизинен ашпозчулукка талап күч. Мындай тенденция быйыл да сакталарын кесиптик лицейлерде кошумча курстарды уюштурган долбоор жетекчиси Назгүл Сатыбалдиева белгиледи.
Талас облусунда фонд развития навыков өзүнүн ишин 2016-жылы июнь айынан баштап агы ишке ашырылып келатат. Талас облусунда 6 лицей менен келишим түзүлүп, ошол 6 лицейнин ичинен окуучуларды, студенттерди краткосрочный курстарга окутуп келатабыз. Бүгүнкү күндө 1-2 поток менен повар кесибине 75 адамды бүтүртүп окутуп чыгардык. Анан кийин дагы 60 балабыз 4-5 поток менен окуп жатышат.
Поварлыкта.
Поварлыкта.
Демек баягы суроту алып ошо ашпозчулукка көп болуп атат экен да?
Ооба, ашпозчулукка көп болуп атат.
Облыстык усулдук билим берүү борборунан билдиришкендей, Талас облусу боюнча быйыл 9-классты 4258, 11-классты 2388 окуучу бүтүп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ал арада Каракол шаарында кесиптик орто билим берүү окуу жайларына артыкчылык бергендер да көбөйүптүр. Шаардык кесиптик окуу жайды тандагандар арасында азыр туризм багыты боюнча окуп, чет мамлекеттерде тейлөө тармагында иштейм деп максат кылгандар көп. Окуу жай алардын талабын канчалык канааттандырып жатат? Суроого Асейин Мадамеков жооп издеди.
Аксуу районунун Октябрь айылында жашаган Айгерим Эркинбекова кесип тандоого келгенде үйдөгүлөр менен көз карашы туура келбей калганын айтат. Бирок ал оюнан кайтпай, өзү самаган окуу жайына Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы университеттин коллежине, туризм факультетине тапшырган.
Үй бүлөм башында эмне аласын, бул факультетте жок, мындай келечеги тигинде мындай деп каршы болушту. Бирок өзүмө жаккан үчүн ушул кесипти тандап алдым да, жок, мен ушул кесипти тандап алам. Анткени бул келечеги чоң туризмдин деп таңдап алдым да.
Эми Айгерим өзүн туура жолдо баратканын иши менен далилдейм деп турат. Азыр өз алдынча ичиндеги пландарын бышырып жаткан кезе.
Факультет бул эми келечеги чоң, бул бизнес катары да ачсаң болот. Башка мамлекеттерге бул өлкөбүздү таанытыбыз келди да.
Мектепте окуп жүргөндө эле өзүң ушундай самачы беле? Туризм жагына барабы же болбосо?
Ооба, самачымын. Ошол Кыргызстанды бүт жерин көрсөтүп туристтерге. Туристтерди өзүбүзгө тартып кылгым келчи да мурун эле.
Көлдүктөрдүн туризм жаатына агылганын бирден бир себеби Ысык Көл дубаны туристтик аймак болгондугуна байланыштуу. Мындан тышкары азыр жаштар чет мамлекеттерге чыгып, ал жактан тажрыйба топтоп, жакшы жумушка орношуу жагына да кызыгып жатышат.
Бизге ошол туризм болгону, биз тил жагынан дагы көп басым жасайбыз. Тил жакты дагы жакшы алып кетип, ошол жакшы тил жагынан жакшы окутулат да бизде. Чет мамлекетке чыгуу мүмкүнчүлүктөрү бар биякта. Практика жүзүндө да жүрүп барып чыгып келсе болот. Бияктан деген практика жүзүндө жүрүп келсең болот, Турцияга дагы башка өлкөлөргө да чыгып келсең болот да.
Дейт студент Айгерим Эркинбекова. Коллеждин мугалимдери дагы жаштар келечегин туризм тармагынан көрүп жаткандыктан окуйм дегендердин саны көп болуп жатканын айтышат. Бирок кесиптик окуу жайлар алардын талаптарын канчалык канааттандыра алат деген суроого Касым Тыныстанов атындагы университеттин алдындагы коллеждин директору орун басары Айнура Кубандыкова минтип жооп берди.
Профессионалдык кесипке ээ болуп, бизде квалификация серверный обслуживание да, ошон үчүн ошого тапшырып атат болуш керек да. Анан практика жүзүндө көп иштерди жүргүзүшөт да, булар чет мамлекетке чейин практикага барып келишет. Андан сырткары окуу практикасында дагы мына иштерди жүргүзүүгө көп мүмкүнчүлүктөр бар да биздечи. Мисалы үчүн курорттор, анан көп эс алуучу жайлар ачылып аткандыгына байланыштуу буларга практика жүзүндө ошо теория түрүндө алган билимин практика жүзүндө ишке ашырууга мүмкүнчүлүк көп болгондуктан ошол багытта иш жүргүзүп жатат болуш керек деп ойлойм да.
Айнура Кубандыкова азыр жаштар жакшы жашоо эмне экенин билип калган жана ага жетүү үчүн билим, тажрыйбага муктаждык өсүп баратканын сезе баштаганына токтолот.
Булардын баардыгы замандын талабына ылайык ошол рынокто кайсыл адистик талап кылынып атса ошол тапшырышат да көбүнчөсүнчү. Анан менимче мугалимдик адистик, мурунку педагогикалык адистикке студенттер аз тапшырып атат. Себеби айлык акылары аз деп, же болбосо мугалим болуудан ошол кесипти аркалагылар келбейби, айтор кайсыл адистиктен жумуш таап булар кийинкисин ойлоп атышат да. Иш берүүчүлөр менен дагы тыгыз иштеш керек да, анан ошо кийинкисин ойлоп кайсы жерден жумушту көбүрөөк таап алам, кайсы жерден жакшыраак акча таап алам деп, ошон үчүн рынокко жараша заман талабына ылайык ошого адистиктерди тандап атышат болуш керек деп ойлойм да.
Каракалда туризм багытынан тышкары эркек балдар энергетик жана кыздар мектепке чейинки даярдоо мугалими болууга ынтызар экенин университет мугалими Адилет Макешев кошумчалады.
Былтыр деле ошо айтып өткөндөй бизге электроснабжение көп келди коллежге, энергетиктери. Туризмге көп келди, педагогистиктерге, дошкольное образование деп ачылган, бул мектеп бала бакчаларга тарбиячы болгон адистик бар, ошолорго көп келип атат көнчөсүн. Анан эркек балдар физкультура, дене тарбия адистигине дагы.
Каракол шаарында ушул тапта 2 кесиптик лицей жана 7 коллеж бүтүрүүчүлөрдү кабыл алып келет. Асейин Мадамеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Апта темасын Баткенден алынган баян менен улантабыз. Баткен облусу аймагында быйылкы жылы орто мектепти 7000 ашык бала аяктап, ар кандай кесипке багыт алып жатышат. Баткенден кабарчыбыз аймактагы жаштар кайсыл кесиптерди кантип тандап жатышканы тууралуу айтып бермекчи.
Баткен облысындағы айыл жерлерінде орто мектепте аяқтап жатқан 2,5 мыңнан ашық бітіруючілер кесіп таңдау бойынша қысқа мөнетті оқулардан өтішті. Ишчарада бітіруючілер 170-ден ашуын арқандай кесіптер туралы маалымат алышып, келешектегі сұрау талап жоғары олып келген. Же өздерінің шығына мүмкіншілігіне жараша кесіп таңдауға бағыт алышуда. Елеттегі жігерлі жастардың келешектегі кесібіне жол көрсеткен кесіп таңдауға бағыт беруші қысқа мөнетті оқу тренингтерден кейін мұрда аскер қызматкері болом деген жаштар, актерлыққа, журналист болом деп жүргендер аскердік қызматкер болуға ниеттерін өзгертті. Әр бір бітіруші атайын даярдалған тесттен өтіп, қайсыл бағытқа шығы жақшы, қызығусы арттық. Келешекте таштап кетпечу кесіуін ушинтип таңдап жатышат. Оқуның жүрішінде алғаш бітірушілер кесіптерге бағытталған бір қанша сұрауларға жауап беріп, қайсыл бір кесіпке шықты екендігін анықташат. Бұл маалыматтық оқу болбогонда қандай болор эле дешет бітірушілер Куанычбек менен Жылдызбек.
Аскер қызматкери чегараларда иштесем деп тейек кылчумун. Бирок өзүм көркөм образ, актерлук ошол чеберчилик жактан чыгым бар экен, ошол жака багыт алып, ушул тренингтен таап алдым. Азыр эми актер болом деп чечтим.
Көптөгөн маалымат ала алдым өзүмө. Негизи журналист болууну самачумун, азыр журналистке чыгым жок экен. Военный болууну чечтим.
Уюштуруучулар окуучуларга келечекте ар тараптуу кесип ээсине да, коомчулукка да пайда алып келчү кесип ээлери, ийгиликтерди жарата алган белгилүү инсандар тууралуу да балдарга маалымат берип жатышат. Ошондой эле бүгүнкү жана келечектеги суроо талап жогору болчу кесиптер жөнүндө айтып, кесипти кандай тандоо жана аны пайдаланып ишти алып кетүү тууралуу айтканы балдар үчүн кыйла пайдалуу болду дейт бүтүрүүчү Нурыйла Энезарова.
Буга чейин Кыргызстанда 170-ден ашык кесип бар экенин билчү эмесмин. Мындан алдын өзүм дизайнер болом деп самачумун. Азыр деле ошол багытта дизайнер болом деп Кыргызстанга тигүү цехин ачып, өз салымымды Кыргызстан өнүгүзгө кошуп келет.
Айыл аймактарында айрыкча чет тили, химия сабактары боюнча мектеп мугалимдери жетишпейт. Ал эми жаштар арасында бул кесипке кызыгуу аз. Мектеп бүтүрүүчүлөр учурда престиждүү болгон кесиптерди тандашып, бирок анын окуусун бүтө албай же жумушка орношо албай калышат. Ошондуктан келечекти тандоодо адашпай, алдыдагы 5 жылдан соң журт керегине жараган кесипке ээ болуу зарыл. Антпесе айылдагы балдар өздөрү билген тааныш эле 5-6 кесипти тандап алууда. Багыт берген киши жок. Андыктан ушул демилге зарылдыгы чыкты дейт активист, иш чаранын уюштуруучусу Максат Кутманбеков.
Нанотехнология өнүгүп атат, бүгүнкү күндө архитектура өнүгүп атат. Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги, мисалы, технология жаатында, ошол эле маалымат жаатында да кандай кесиптер актуалдуу болсо, ошол кесиптер бизге 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек? Архитектор керекпи? Же агроном керекпи, же зоотехник керекпи, ошолу тууралуу айтып берип атабыз жаңы кесиптерден.
Бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоосуна багытталган долбоор Алатоо өнүктүрүү борбору тарабынан колдоого алынган. Быйылкы жылы Баткен облусунда 7,000 ашык бала орто мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшырганы турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева апта темасына ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин кайрылабыз. Ауганстандын борбору Кабулдагы бүгүнкү жардыруудан 10 ашык адам мерт кеткени кабарланды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Түркиянын азык түлүктөрүнө киргизилген чектөөлөрдү алуу боюнча токтомго кол койду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авиациялык ишканасынын кызматкерлери пара алып жаткан жерден кармалышты. Апта темасын улантабыз. Мындан 2 жыл мурда жогорку Нарын каскадынын курулушуна иштейбиз деп Нарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүн арасында ширетүүчү кесибине тапшыргандар аябай көбөйгөн болчу. Азыркы тапта Нарын жаштары кайсы кесипке кызыгып жатышат? Аймактан Мирлан Кадыров билип көрдү.
Нарында акыркы жылдары Нары мамлекеттик университетине караганда атайын кесиптик окуу жайларга тапшыруучулардын катары кыйла арбып бараткандыгын байкоого болот. Бир кезде көпчүлүктүн катары менен ширетүүчү кесибин аяктаган Нары шаарынын тургуну Нурбек Асанбеков учурда атайын чакырык менен иштеп жүргөн экен.
Нарында кесиптер салонда дегенден мен атайын ушу сайшиктин окуусуна тапшыргам. Мен окуп бүткүчөк эле кесиптер салынбай калды. Бирок азыр деле жакшы эле заказдар көп. Жакшы эле күнүнө жакшы эле акча табам да. Сварщик бул жерде калбаган кесип, бул бир досу бирде по-любому керек болот.
Нурбек Сымал жогорку Нарын каскатынын курулуш иштери жанданып кетер деп үмүт артып тургандар бир топ. Нарын шаарындагы атайын кесипчилик окуу жайынын директорунун орун басары Зарылбиби Кулманбетова атайын кесиптик билимге умтулган жаштардын катары жылдан жылга өсүп бараткандыгын айтат. Маселен, мурунку окуу жылында 100 жакын студент куруучу кесибин алып чыгыптыр.
Чындыгында баягы союздун учурунда деген профтех системасында деген жашырганда эмне мектептерде деле баягы сабактан жетишпеген балдарды бутуга барасыңар деп бир психологический бир отравление болчу эле травить этип анан бүгүнкү күндө аң сезимдүү түрдө эле уже балдар кесип керек экен. Биздикинин окуу жайын бүтүп алыптыр эле мынакей кесипти бүтүшөт андан тышкары эле жогорку окуу жайларына тапшырып кетип атышпайбы. Мына айрыкча быйыл деле уже ОРТга биздин балдар көп тапшырышты, жакшы балл менен өтүп кетишти. Жыл сайын бизден бүткөн балдар мынакей Турцияда барып иштеп атышат, Москвада иштеп атышат.
Нарын шаарындагы атайын кесиптик техникалык билим берүү окуу жайы ар кайсы техникалык кесиптерге жылына 250 адис даярдайт. Алардын көпчүлүгүндө офис менеджер, куруучу, устатчылык кесиптерине каалоо күч. Алардын бири Нарын районунун эмгек талаа айылынан келген Азамат Касымбек уулу өз айылында техникалык тейлөө станциясын ачам деген кыялын багып жүрөт.
9-сү бүттүм өзүм. Ошо автослесарга тапшырдым. Анткени мен каалайын кесип автослесар. Бул автослесардан правадагы аттестат күбөлүп алат экенбиз. Бир жети ушундай жакшы жактары бар экен. Анан кийинки өзүмдүн эле келечегиме техникага түшүнгөнгө ошо атайышуга тапшырдым. Билемин анча мынча жакшы дедиңиз. Эмнеге 11-ди
бүткөн
жоксуң? Айылдагы классташтарым 11-ди бүтүп атканда мен 2 жылдан кийин бияктан аттестат күбөлүктөрүн алып калам да. Бир жети ошол жагы жакшы болуп атат мага. Правада алып калат экем.
Бияка
тапшырганда көп саласы. Көп экен дагы аябай көп болуп аткандан мен эртерээк келип тапшырдым.
Бияка өткөндө иштейин деген оюм болгон.
Иштейм билесиз да. Сусачам айылга айылгачам өзүм.
Дагы бир каарманыбыз Нарын шаарынын 2 диплому тургуну Аманбек Абылкасымов. Ал жогорку окуу жайын бүткөнүндө кесибине ылайык жумуш таппай калгандыктан акыры бизнеске оогондугун айтат.
Биринчи кыргыз тили адистиги боюнча университетке тапшырып, ал жакта окуп бүткөндөн кийин мектептерге барсам, кыргыз тили адистигине эч кандай талап жок экен. Ал жерден жумушка орношо алган жокмун. Андан башка жумуштарды издеп, бирок экономикалык билим зарыл болгондуктан экономика факультетинен магистратурага тапшырдым. Ал жерди дагы аяктаган соң, дипломду алгандан кийин азырда жумушка орношо албадым. Анткени бул жерде тааныштар керек болот экен сөзсүз. Анан мен азыркы күндө песковлок аппаратын чыгаруучу кичи цех ачкам. Өкүнгөнүм андан көрөкчө сварщиктин окуусун окуп, сварщиктин окуусун окугандыктан бүгүнкү күндө мен башка бирөөлөрдү алып келип сваркалатканга туура келип атат. Азыр акырындан өзүм кайтадан окусамбы деп пландап жатам.
Бүгүнкү күндө Нарындагы жогорку окуу жайга тапшыргандардын саны кесиптик билим берүү жайларына салыштырмалуу азыркы экендиги белгилүү. Жергиликтүү адистер, абитуриенттер жогорку билимди аймактан эмес, Борбор, Шаар, Бишкектеги окуу жайлардан алууга кызыгарын белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал арада өлкөдө өзгөчө шаар жерлеринде соңку кездерде өзүн өзү өнүктүрүүгө арналган билим берүү борборлорунун саны арбып баратат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги дал ушундай борборлорду тренингдердин иши менен таанышып кайткан чогуу уксак.
19 жаштагы Фатима жогорку окуу жайда студент болгону карабай болгон акчасын топтоп өзүн өнүктүрүүгө жумшайт. Фатима мындай борборлордон окуу жай бербеген кошумча билимдаларын айтат.
Тренинг курстарга катышуу менен ийгиликке тез жетүүгө болот. Анткени ал жакта университетте берилбеген билим берилет да. Мисалы мен команда менен иштөнүү, убакты туура пайдалануу жана башка пайдалуу нерселерди алам. Бизге атайын 20-30 жылдай бул тармактарда билими бар адистер сабак беришет. Өздөрүн кеңештерин айтышып, туура жолдорду көрсөтүшүп.
Фатима менен бирге ал билим алып жаткан Нур академиясына бет алдык. Мында ай сайын 20га жакын адам окуйт. Негиздөөчүсү Нурзат Токтосунун айтымында академия билим берүү министрлигинин уруксаты менен ачылып 5 жылдан бери иштеп келет.
Биз көбүнчөсүн инсандык өнүгүүгө басым жасап атабыз, себеби элдин алдында эркин сүйлөгөнгө каалоочулар дагы көп. Окуудан сырткары кошумча курс катары ачканбыз. 5 мугалим 5 түрдүү сабактарды берет. Анан окуп турса 2 ай, анан 2 айдан кийин өзүн кааласа алып баруучулукка, кааласа журналистикага, кааласа тамадалыкка ушундай направлениясы бар. андан ары топтоп болуп өздөрүнчө занимат кетишет.
Академиядагы сабактардан Фатима өңдүү студенттерди гана эмес, ар кайсы кесипте иштеп калган адистерди да кезиктирүүгө болот. Айрымдары ишинен жардам бере турган кошумча жаңы нерселерди үйрөнгүсү келсе, арасында кесибин аны менен кошо жашоосун түп тамыры менен өзгөртүүнү каалагандар да бар. Токтосунова анын бүтүрүүчүлөрү той аштарда кызмат кылып, массалык маалымат каражаттарында иштеп жатканын кошумчалады. Мындан башка дагы тез арада бир кесипке ээ болуп, жакшы акча табууну көздөгөн жаштар үчүн азыр шаарда мүмкүнчүлүктөр көп эле десек болчудай. 24 жаштагы Жазгүл шаардагы сулуулук салондорунун биринде 2 жылдан бери кирпи көздөрүп иштейт. Эл аралык университетинде 5 жылдык котормочу адистик боюнча билим алган Жазгүл азыр бир эле иштин көзүн карабай, өзүн ар кандай тармакта сынап көрүү кызык болгонун белгилейт.
Кучайда аяктап жатканда эле кирпи көздөрүү боюнча курска бара баштадым. Ал жактан 2 жума окудум. Андан кийин окуп да иштеп да баштадым. Өзүмдүн адистигим боюнча жумуштан айлык акысы төмөн экен. Кийин адистигим боюнча жумушту эле караган жокмун. Маал-маалы менен башка адистерге барып кирпи көздөрүүнү жана жаңы ыкмаларын үйрөнүп, убакыт болгондо башкаларга үйрөтөм. Негизги эле курстарга баргандар көп. Мен иштеген салондо дээрлик ар бир мастердин бирден окуучусу бар.
Бишкектеги сулуулук салондордун дээрлик баардыгы тырмак кирпи көздөрүүдөн баштап чач кыркоо, макияж жасоо боюнча кыска мөөнөттөгү курстарды ачышкан. Окуу акысы 10-15 миң сомдун тегерегинде. Айрымдар гана сертификат берип же жумуш менен камсыздабаса, басымдуусу устаттык негизде билгенин үйрөтөт. Бишкекте тил үйрөнүү жогорудагыдай сулуулук же алып баруучуларды таптаган курстардан сырткары бизнес тренингдери кулаш жайган. Саамо өзүн өзү өнүктүрүү борбору 2007 жылдан бери иштеп келет. Борбордо бир нече тармактар боюнча тренингдер өткөрүлөт. Негизги тармак финансылык сабаттуулукту жогорулатуу, аны жөнгө салуу жана башкаруу. Бир тренинг орто эсеп менен 1000 сом болот. Саамонун консультанты Акай Алымкулов буларга токтолду.
Бизнесмендерге бар, жаш балдарга бар тренингдер. Бизге келген адамды карыздардан кутулууга жардам беребиз, кантип туура кутулууга, кантип бизнести туура түзүүгө азыр талантын тапканга күчтүүлөш разница жок да. Адам диплому барбы, диплому жокпу, ошо дагы ар бир кишиге туура келет да. Өзүнүн талантын таап, жашоодогу максатын коюп, дальше кандай кетиш керек, кандай жол менен.
Деген менен психолог Назира Кубанычбек мындай тренингдердин аты жалуулугуна ишене бербейт. Психологдун айтымында тренингдердин айрымдары адамды өнүктүрүү эмес, каражат табуу жолунда эле айланган.
Семинар тренингдерди өткөн адамдар чындыгында эле жашоодо жакшы бир жетишкендиктерге жетип, ийгиликтүү болуп жашоодо татыктуу орунга ээ болуп, мындай өрнөктүү бир өмүр жолдору бар болсо, ошолорду баяндап кетсе, эгер ушул жөнүндө сөз болоткан болсо, анда албетте булардын таасири болот. Кыргызстанда андай өрнөктүү ушундай жакшы татыктуу семинар тренинг өткөрө ала турчу адамдардын саны өтө эле аз да. Бир калгандардын баары эле өздөрүнүн тааныш билиш, анан кийин анча мынча экранга чыгып калган, жүзү таанымыш болуп калган адамдарды ээрчитип келип эле анан ошолордунан кийин өмүр баянын айтып бергендерди дагы семинар кылып өткөрүп аткандар абдан көп.
Бишкекте билим борборлору, ар кандай курстар оң деп саналат. Алар уюштурган тренингдердин орточо баасы 1000 сомдун тегерегинде. Айрым учурда жаштарга өнүгүүгө дем берет деп чакырылган чет өлкөлүк спикерлердин тренингдеринин баасы 100-200 долларга чейин барат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы университеттерде атайын кесиптик окуу жайларда окуу кызыкчылыктары кандай? Мына дал ушул суроого алдыдагы баянда жооп изделмекчи. Гүлназ Эркинбекова Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых факультетине өзгүчү менен тапшырып, кызыл диплом менен окуусун аяктаган. Бирок жумуш таап иштеп кетүүдө ал 5 жыл тырышып окуган билиминин пайдасы тийбегенин айтат.
Алган кызыл дипломум өзүмдүн жашоомо эч кандай таасирин берген жок да. Эч кандай мага айлык маяна нан таап берген жок. Андан көрө мен андан тышкары дагы тилдерди үйрөндүм эле. Ошол тилдер мени ушул күнгө чейин багып келүүдө. Башка кесиптерди дагы аркалап баштадым да. Мисалы үйдөгү үй кожойкесине керектүү тамак бышыруу, кийим тигип, дизайн, визаж жасоо, ошол иште ошол кесиптер дагы көп керек экен өзүм күбө болуп, ошол тараптан бир аз билим алып, кыска-кыска курстарга барып катышып, жана ошол мага азыр учурда нанымды, чайымды баарын таап берип жатат деп айта алам.
Гүлназ сыяктуу кесип тандоодон адашкандарды Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан да жолуктурса болот. Жаштардын турмушка бет алып, кандайдыр бир окуу жайдын босогосун аттоодо биринчи кезекте анын жөндөмү менен заманбап талап, көңүл борборунда болуш керек деген пикирде Лондондагы Silverman консалтинг компаниясынын жетекчиси Ольга Silverman. Адистин айтымында азыркы жаштар үчүн кесип табууда онлайн жашоо башкы багытка айланды.
Онлайн же офлайн жашоо азыр бири-биринен айрылыс болуп калды. Азыркы чоңоюп жаткан муун бизден таптакыр башкача. Алар убактысын интернетте короткондорго эмес, дал ушул ааламторду жашаган муунга айланышты. Жашоосу интернет менен болуп калды. Мына ушундан улам кесиптердин да багыты өзгөрүп жатат. Ушул тапта кесиптин баардык түрү интернетке, онлайн жашоого ыңгайлашууда.
Она тем или иным образом может быть интегрирована в онлайн.
Кыргызстанда азыр көптөгөн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын бардыгы жаштарды кабыл алуу алдында турушат. Ушул учурда кесиптик окуу жайларда кыска мөөнөттө окуусун аяктап, жумуш табууну көздөгөндөр да көп. Бишкектеги 3-чү кесиптик лицейдин директорунун орун басары Мария Высоцкаянын айтымында, телөө жана интернет компьютердик байланыш тармагында окууну каалагандардын саны басымдуу болууда.
По нашим данным, сейчас же вот мы находимся.
Биздин окуу жайды бүтүп кеткендерден 6-9 айдан кийин атайын сурамжылоо жүргүзүп, жумуш менен камсыз болдубу деп кабар алып турабыз. Акыркы маалыматтар боюнча бизден бүткөндөрдүн орточо 82% ишке орношуп жатат. Ал эми калганы болсо жогорку окуу жайларда билимин улантышууда.
Окуу жай канчалык мыкты болбосун, баары бир адамдын жеке жөндөмү гана анын кандайдыр бир кесипке ээ болсун шарттарын кыргыз лидерлер академиясынын негиздөөчүсү Сейтбек Усманов да белгилейт. Сейтбек АКШ-да окуусун ийгиликтүү аяктап, азыр кыргыз жаштарын Америкага акысыз окууга үгүттөп келет. Кадырман угарман, апта темасынын толук версиясын интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-июнь ишемби күнкү кечки уктуруулары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз. Thank you.